Ísland vaknar.
Virka morgna frá 6 til 10.
Ísland vaknar með K100.
Velkomin á Fætur, klukkuna vantar 24 mínútur í nýju þennan frábæra föstudags morgun og það bara búið að vera fínasta veður hjá okkur þennan morguninn.
Ó, halda áfram að vera fínasta veður. Já. Þurrt, sagði Sigríður Elva.
Já, það er ekki þurrt að kalla.
Vá, hvað alveg þurfti að kalla mjóróma núna? En Kristín Þórs kemur til okkar annarkvætt föstudag og hún sagði okkur sko í síðustu viku að því að núna kemur tvo föstudagir og þetta var svona, vorum að tilkynna það að nú ert þú að leggjast í rannsóknar.
Já, ótrúlega skemmtilega.
Og hvað rannsakaður í vikunni fyrir okkur?
Herri, ég rannsakaði sving.
Nú?
Mm-hmm. Ja, nú erum við loksins fann að tala saman.
Já, swing, swing, swing.
Og hvað það sem að þú komst að þegar þú fórst að skoða swingið?
Herri, margt sem ég vissi nú þegar, en hérna, ég var svo ótrúlega heppin að hitta yndislega konu sem að dildi með mér sinni reynslu og er henni ástæðan fyrir því að hún í swingi.
Okay. En, er hún þá, hérna, er hún gift eða er hún svona, ef að segja, þriðja hjólið í sambandi hjá gifti fólki? Hvernig...
Nei, hún er gift.
Hún er gift.
Mann og fjölskyldu og hérna, og einmitt, bara deildi með mér öllu sem að maður þarf að vita
okay.
til að fara sving. Og í raunni hennar upplæður mannsastannar og bara, að var ótrúlega fróðlegt, sko. Þegar maður er búin að lesa ýmislegt í bókum og ég var alveg hitt fólk sem er og hefur verið að, kynlis markþjóla fólk sem er í svingi, en... Það var áttúrulega áhugavert að heyra líka bara aðra hlið, þú veist, fá meiri upplýsingar.
Það sem ég sko tók eftir þegar við rættum swing hérna árið, er það að sko ég fekk, það voru sérstaklega konur sem kom með þessa hlið, þú veist, konur eru aldrei ánægðar í swingi. Að þetta er alltaf eitthvað svona, þetta er alltaf einn sem vill og það er oftast karlmaðurinn og hinn er svona kannski bara þvingar inn í eitthvað sem þið finnst óþægilegt en þú eru kannski ekki alveg að segja.
Já, en það er nefnilega grunnurinn að því, þú ferð ekki sving nema báðir aðalega vilji. Það er bara, það er undirstaðan að sambandi sé gott. Þú veist ekki að vera sving til að redda einhverju eða hey, reynum að fixa hjónabandi, förum í sving af því að þú ert bara búið meiri flækjustig ef að sambandi og einstaklingunir eru ekki bara traustir og sem sagt í raun og góðum stað í lífinu.
Já, akkurat, maður hefði haldið það, hjónabandi þarf að vera í góðu, ég bara það þarf að ríkja mjög gott traust á milli aðala ef að swinga og ekki að fara illa.
Akkurat, mér langar svolítið að deila með ykkur, því hérna, hún skrifaði til mín svo bara svona rétt, svona eitt lítið bréf eftir að við hittumst, í raun og bara ástæðana af hverju þau fóru í swing.
Okay.
Mér langar svolítið að deila með ykkur.
Já.
Við höfum heyrt eitthvað par í opnu sambandi og eftir smá umræður okkar á milli fundum við að þetta var eitthvað sem heillaði okkur. Sambandi okkur var fínt, við elskuðum hvort annað og engin vandræði, en eins og mörgum hefði spennan kannski aðeins fengið að víkja fyrir þægilegum hversdagsleikanum. Okkur fannst sving vera tækifæri til að prófa ný ævintýri og láta eitthvað að fantasíum okkur rætast sem hefði hingað til aðeins verið grafið langt niðri. Það var mjög spennandi ef var loksins að tala og heyra hvað okkur dreymdum að gera, en okkur hefði fram að þessu ekki dottið í hug að tala með þessa hluti uppátt. Kona var mjög spennt fyrir því að fá að vera með konu og manninu fannst til þessum að horfa konu sinna að sofa hjá öðru manni mjög spennandi. Það já, og svo hérna bara svona, já, fyrstu skrefin, eins og þess að tala við erum ekki að fara, þú veist, í haka upp að sjá ananas.
Nei,
komast að þessu. En það er sem sagt, það er þetta búa til prófíl á síðu sem heitir sdc.com.
Já.
Og það er henni, sko, það er svona svipaðið svo Fatlife, hafa eitthvað um það.
Nei.
Nei. Það er sérst svona síður sem að maður getur búið til prófæl, þar getur fólk svona sagt, eða pör sagt, hvað það er sem þeim er að sækjast eftir.
Mm-hmm.
Svo bara hvað viltu og það þarf ekki enn til að vera myndið eitthvað slíkt.
Þetta er, svo, basically, er að dating for swingers, EDS, reyndar, open minded couples and singles.
Já, það er alls konar fróðleikur og greinar og sem maður getur lesið og svona anninni að þess að þurfa að prófa til ykkur prófíl.
Skilur. Já, fyrir ekki ykkur framfyrir
þess. Já, allt í góði. Og, hérna, og þá er oft sko, eins og hún deildi með mér, að þá, þú veist, byrja maður þarna að skoða, þú veist, hvað er hann úti og svona og svo er að búið til prófíl og ef fólki líst vel á, þú veist, er búin að spjalla ykkur tíma, þá færa þess að færa sig yfir á Snapchat, þar sem er þetta að senda skilaboð og allt sem er nafnlaust skilur og myndir og eitthvað slíkt og svo er yfirleitt bara heist í drykk eða eitthvað, þú veist, bara svona séð hvort að séð kemistría.
Þetta er basically bara date?
Já, þú ferðir basically bara á date og í rauninni, þú veist, markmiðið, svona sagði, markmiðið er alltaf að, þú veist, enda á því að sofa saman en þú veist, þú verður svolítið að finna hvort að væpið sér rétt eða slíkt og svo er kannski þróa áfram og svo er þetta bara alls konar.
Hvernig er þín tilfinning? Eru margir í að stunda swing á Íslandi?
Það er alveg, ég veit ekki með tölfræði á því.
En bara svona tilfinning.
Það er alveg miklu meira með höldum, sko.
Já, já.
Og ég hef alveg heyrt, já, ég veit alveg sletta.
En er þetta ekki svolítið risk í business? Er ekki annars líklega að þetta endi ykkur voð? Að því að sko, við erum tilfinningaverur. Mm-hmm. Og, þú veist, segjum bara sem svo, ég meina það þurfa að vera ansi miklar, sko, hérna, innramannir og reglur og eitthvað svona til þetta gangi upp, eða það ekki?
Jú, ég myndi alltaf það. Þetta myndi alls ekki henda mér. Ég bara myndi rúlega rífa augun og einhverju konu og myndi rífa manni minn skilur. það er alveg bara, ég er ekki...
Já, er ekki nóg, hérna, bara fyrir ykkur konu að núti láti manni en hennar stílu vera. Já,
og Kristín ekki svinga.
Nei.
Nei, en mér finnst það svo áhugavert. En svo er líka spurningin, sko, að því að eins og hún deildi með mér, það sambandi þarf að vera gott, það þarf að vera traust, það þarf að vera skilningu, þú þurfa að fara í þetta saman, þú ert ekki bara að vera bara eitthvað, já, herri, mér langar í þetta komdu með og við komum þetta ekki að vilja það, þá ertu aldrei að gera með þínum vilja og þá er alltaf einhver að fara að særður. Svo það líka bara mikilvægt eftir kannski fyrsta skipti sem fólk er búið að svo stundakynli með öru pari að tala saman, hvað varst að upplifa og líka bara setja ákveðna svona reglur áður, hvað er það, þú veist, Má gera þetta. Og, og líka bara hver er reglunni í hinuparinu, skilur við.
Það þarf að vera töflufundur á undan og á eftir.
Já.
Það er að mörg á huga, þetta er bara svo fangt game.
Já, en svo er líka, svo fæ ég að þólk til mig.
Svo fangt game.
Bara margar ára þjálfuna búðir.
Já, bara margar ára mánað undirbúðingur, sko.
Já, en svo eru margir sem ákomandi mín, kannski pör, sem að, sko, eru með ykkur fantasíur að, þú veist, þetta sé ekki að Notabene, ég er ekki að sitja út á þetta, þú veist, þetta er bara ákveð lífstíslir fólk sem er kjósa sér, mm-hmm. en hugmyndin er spennandi, þú veist, bara já, vá, þú veist, þetta verður ekki ekki kannski fyrir einhvern. En oft þegar maður spyr svona af hverju og hverja ástæðan og hvað er það sem vilja fá út úr, þá er fólk ekki búið að hugsa þetta alltaf leið. Þú veist, það þarf svolítið að hugsa þetta alla leið og eins og ég hef áður nefndinni hjá okkur að ég mæli klárlega með að lesa bókin Ethical Slut. Það er bara svona gætin af opnu hjónabandi eða svingi eða slíku. Þú veist, það er svo margt sem þetta er að huga að, þetta getur verið dásald, eins og í þessu tilfelli eru þau búin að gera þetta í nokkur ár og eru bara ótrúlega glöð með þetta og finnst þetta bæta sambandi þeirra og slíkt. En svo veit ég líka mjög marga sem allt hefur bara farið í rugl, sko.
Já.
Og svo þessi síða, sdsc.com, það er fullt á svona alls konar fróðleik og eitthvað podcast, American Sex Já. Podcast og How to Prepare for Erotic Lifestyle og alls konar svona fróðleik smólar og lesa Ethical Slut. Kristín Þórs, takk fyrir þetta. Ertu búin að ákveða hvað allar að taka fyrir þegar þú kemur næst?
Hvað vilja þig? Hvað vilja fólki?
Herðu hugsa um þetta. Og ef fólk hefur eitthvað sem langar að fræðast hvað var það kynlíf, þá með ég senda post á...
eldmóður@eldmóðurinn.is
eða stinabob@k100.is og við skoðum máli og þú rannsakar málið, Kristín.
Já, það er svo gaman.
Spæjó. Takk fyrir.
Takk.